Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Nedelja mode oko nas i mi smo tim povodom u znaku stila, tačnije onog ličnog pečata u odevanju. Govorimo o umetnosti u modi, ali bit će reći i o modi u umetnosti. U studiju su Ana Trošić-Trajković i Simona Kanjevac. Devojke, dobrodošle.
Hvala vas našle.
Ana Trošić-Trajković je modni kreator, nedavno je na nedelji mode u Beogradu. Njenu reviju smo mogli da vidimo, zapravo da uživamo u njenim modelima. Ana, revija se zvala Dok traju zalihe. Šta to znači?
Revija je ponovo, odnosno ova kolekcija je još jedan od mojih eksperimenata na temu održive mode. Ovoga puta na red su došle pletenine, to neko, da kažem, akrilno pletivo, stari džemperi, kardigani, šalovi, to neko pleteno tekstilno pokućstvo i slično. Nekada su džemperi bili ručno izrađivani od vune i to je zahtevalo dosta vremena za izradu, bili su skupi i mi smo u našim ormarima imali po par komada. Onda se početkom mašinske izrade džempera to pretvorilo u nešto drugo. Džemperi su postali jeftini, ušli su u kategoriju brze mode i mi smo natrpali ormare tim akrilnim pletivima. Ja moram da kažem da to spada u neki, da kažem, i možda i glomazni otpad i da su to sve derivati nafte. I ja sam eto baš izabrala te neke sintetičke tekstilne tvorevine, da ih tako nazovem, da im udahnem neki nov život i od tih starih stvari napravila sam kolekciju novih džempera koji su tako jednog umetničkog izraza i po svom koloritu i po svojoj konstrukciji i po, da kažem, i neobičnosti i ukrašavanju. Rađeni su uglavnom ručno, umetničkom izradom i pravljeni su da traju dugo i da se vole i da se paze i da se čuvaju nasuprot onome što možemo da kupimo po tržnim centrima.
I kako je vaša, dakle, revija prošla? Ja znam da je prošla sjajno. Da. Je li bilo mladih ljudi?
Jeste, bilo je mladih ljudi. Ja mogu da kažem da iz godine u godinu Belgrade Fashion Week sa više obeća pažnju na održivu modu. Imamo i dan održive mode. Evo, ovaj godin je bio treći po redu. Tako da, meni je drago zbog toga što dolaze mladi ljudi, jer negde vidim da su mnogo osvešćeniji kada je održiva u modi u pitanju, nego, da kažem, neke naše generacije. Tako da, bilo je jako posvećeno.
I to je negde vapa i prirode, zapravo ekološka moda, tako bismo nekako mogli da nazovemo. I evo, ja znam da ste i vi prošli odlično, rekli ste da se možete da se pohvalite.
Da, cijela kolekcija Dok traju zalihe je otkupljena od strane koncept store održive mode iz Brisela, tako da se sada tamo može kupiti i mogu da se pohvalim da sam prva koja je izvezla tekstilni otpad iz Srbije. I to lični tekstilni otpad.
Lični tekstilni otpad, ali u svakom slučaju održiva moda u pitanju, svoj lični pečat ste dali svemu u tome. Vi ste i nagrađivani kreatora, ne li da? Da se pohvalimo.
Jesam. Ne bih da nabrajem, a recimo da nema više nagrade na našim prostorima i po regionu koju nisam dobila. Nemam više šta da radim kad se nagrade u pitanju.
Da. Sa nama je Simona Kanjevac, mlada osoba u trendu, uvek u modi. Dakle, baviš se muzikom, organizuješ svirke. Koja je muzika u pitanju?
Pa počeli smo kao punk koncept organizacije, ali ove godine smo imali taj godišnji festival koji je više bio orijentisan ka grunge-u, stoneru, alternativnom roku, sludge-u i alternativnom metalu. Tako da se i po zvuku, po estetici, ali i po onima koji dolaze na koncert mnogo razlikuje od prošlogodišnjeg festivala. Svakako, punk je i dalje nešto što nosim u srcu, tako da budući koncerti će biti mešoviti, dakle punk, grunge, garažni neki rock.
Tako. Ti si i naravno DJ u beogradskim klubovima, tako? I kakvu modu po klubovima možemo da vidimo u klubovima gde si ti?
Zavisi od kluba do kluba, zavisi od izvođača i od publike. Ono što je interesantno jeste da u toj da kažem DJ sceni postoje različiti pristupi u samom DJingu. Tako neki više obraćaju pažnju na vrstu kluba, neki na sadržaj projekta, DJ projekta, dok postoje izvođači koji se više bave scenskim nastupom ili izgledom. Međutim, nijedna od ovih kategorija ne isključuje drugu, pa imamo DJ-eve koji su jako kvalitetni po onome što rade, jako posećeni, ali i koji su, da kažemo, nekog ekscentričnog izgleda. Nekad je taj izgled vezan upravo za vrstu muzike koju puštaju, a nekada je to nešto što nastaje tokom njihove karijere. Neki lični pečat koji ne mora uvek da se vezuje za muzički žanr.
Da, stil u svakom slučaju. Detaljnije ćemo o svemu tome tokom emisije, dakle u znaku smo mode u umetnosti ili umetnosti u modi iz najrazličitijih drugih uglova. Ostanite se nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Dakle, Ana Trošić-Trajković je modni kreator, rekao smo, bavi se održivom modom, revija je bila vrlo uspešna. Ana, negde ste nam i u ovom uvodu i rekli šta je zapravo održiva moda. Koliko je održiva moda kod nas aktualna?
Mnogo je aktualnije nego pre 4 godine.
Ali svet je već zaražen dosta tim.
Jeste. Ja se prvi put sećam sa održivom modom 2017. godine kada sam predstavljala Srbiju na takmičenju Fashion Scout Sea London. Mi smo jednu od tema imali održivu modu. Ja se sećam da sam te noći bukvalno googlala šta je to održiva moda i u tom momentu nisam mogla da nađem na srpskom jeziku ni jedan jedini članak o tome, ni jedan tekst. Morala sam sve da prevodim, ali nakon te noći istraživanja, recimo, da više nikada, što se mog stvaralaštva i ne samo stvaralaštva nego i životnog stila tiče, više ništa nije bilo isto. Definitivno je ta noć promenila jedan ciklus kupoholizma i jednog neodgovornog ponašanja i kada sam ja kao potrošač u pitanju i kao stvaralac, tako da održiva moda je recimo od 2018. godine počela da taj termin je počeo da bude bolje poznat kod nas. Te godine se sasvim slučajno desilo da su se nekoliko organizacija, u stvari nije baš sasvim slučajno, mi smo tu negde dobili agendu koju moramo da poštujemo da bismo ušli u Evropsku uniju i dobili smo rok za promenu nekih stvari, između ostalog rešavanje problema tekstilnog otpada, tako da se dešavaju nekoliko novih organizacija i interesnih grupa, odnosno oformljuju se, otvara se biro 3P4C kao prvi koncept store održive mode, čiji sam ja founder, tako da od te godine 2018. pa nadalje stvari postaju drugačije. Mi sad već imamo jednu interesnu zajednicu i menjamo stvari i da kažem na pravno regulativnom nivou i ovako u medijima i kako kažem, sve se više priča o tome i sve se više može videti na ulici. Naprimjer, nekad je bila stigma kada uđem u second hand i vidim neke mlade devojke koje se kriju kao da su na tajnoj misiji, a sada vrlo ponosno odnosno biraju stvari i kupuju, tako da ne rade to isključivo iz socijalnih razloga, rade to zato što veruju u to i znaju da je to način.
Da, u svakom slučaju, rekao smo, vapaj prirode, ekološka moda mogla bi da se nazove, i pre svega kao i svaka ekologija, i ona podrazumeva štednju.
Tako je, tako je.
Štednju, ali ne samo radi džepa, nego uopšte štednju.
Tako je, ali ovdje kad kažemo štednju, ne mislimo samo na štednju tekstila kao sirovine, nego na štednju osnovnih nekih naših izvora života, a to su voda, vazduh i plodno zemljište, a moda je kao industrijska grana dospela, verovali ili ne, na drugo i treće mesto po zagađenju, odmah iznad naftne industrije i industrije hrane. Industrija hrane je to postala posljedstvom pakova i plastike, a moda posljedstvom i proizvodnje i načina transporta i kasnije tokom životnog veka jednog tekstilnog proizvoda, kako se mi ponašamo prema njemu, kako zagađujemo vodu održavanjem i kako odlažemo to brzo na deponije, odnosno odbacujemo, i to su uglavnom, kao što sam već pomenula, derivati nafte po sirovinskom sastavu koji se jako, jako dugo razlažu u prirodu, i kada se razlože, ništa dobro ne urade zemljištu, niti otpadnim vodama, tako da u principu da, radi se o štedljivosti, moramo biti odgovorni. Ja bih rekla ne samo vapaj prirode, nego jedan imperativ koji je potrebno da prihvatimo što pre i da usvojimo i da se što više o tome govori.
O tome govori, pa da li minut do 12 ili minut posle 12, vjerovatno posle 12 već.
Pa ajde da kažemo minut do 12, jer ja sam optimista po prirodi i teško da mnogo bi moralo bude crno da ja kažem kasno je, tako da naravno ima nade i nije najgore što mi radimo u planeti Zemlji, to što kupujemo mnogo tekstil. Postoje, mislim, ja sad govorim iz ugla svoje profesije i svoje industrije kojoj pripadam, postoje mnogo gore stvari koje mi radimo u ekologiji, ali hajmo korak po korak, po kako se kaže već, redu prioriteta, recimo da je došlo na red da pričamo o modi.
Da pričamo o tome, naravno. Evo idemo na glas savesti, pa će nam posle, prvo će nam biti mladi, a onda će Ana prokomentarisati.
Glas savesti. Glas savesti.
Kada dođe do nekog velikog svečanog događaja, dobro dođe ta drugarica sa kojom mogu da razmenim stvari ili neki drugi prijatelji. Prosto da se oboje svečano obučemo i u tuđem ormanu da pronađem nešto što mi odgovara i isto tako neko drugi je umom.
Ja to obožavam. Ti trenuci su mi nekako najviše me zbližavaju sa drugaricom, zato što jedno drugoj ocenjujemo izglede, pa onda tražimo šta nam se sviđa. Bude zanimljivo, neki vid zbližavanja u našem prijateljstvu.
Ana, evo devojke su pomenuli second hand i vintage modu, dakle to je ono kopanje po bakljivim stvarima i uvek kažemo da su materijali tada bili mnogo kvalitetniji.
Tako je, to su dragocenosti, bukvalno. Sada postoji jedna
nova kategorija.
Da. Postoji u svetu jedna nova kategorija takozvanih vintage digera ili kopača. To su devojke koje na internetu pretražuju po celo svoje radno vreme te neke komade koji su vintage. Samo da razgraničimo, vintage je nešto što je osnovna predstavnica svog vremena. Znači, nije dovoljno da nešto bude staro 50 godina da bi se nazvalo vintageom. Znači, to mora da bude ili od određenog kreatora ili od određene modne kuće, ili ako nije, onda bi trebalo da bude stilska predstavnica tog doba kada je to nošeno, a second hand je sve što je polovno. Ja moram da samo prekomentarišem prvu devojku koja je rekla, koja je pričala o razmeni odeće. Postoji jedna psihološka kategorija new for you, odnosno novo za mene. Novo za mene ne mora da bude nešto što je iz prodavnice. Novo za mene je i od moje drugarice ili od mame ili od bake ili sve slično. Znači, u ljudskoj psihi nas kao potrošača, da tako kažem, ili konzumenata, nije uopšte bitno da to što imamo novo, da osetimo, da tako kažem, tu radost, nije uopšte bitno da to bude kupljeno novo. Znači, dovoljno je da bude novo za nas. Tako da apelujem na devojke i na uopšte ženski svet. Muškarci su manje ovde pogodni, manji problem nego mi žene, da pre nego što će otići u prodavnicu da kupe nešto novo ili u tržni centar, možda odu do drugarice sa torbom svojih stvari koje više ne žele da nose i da razmene svoje stvari. To je više nego održivo i cirkularno.
Takve neke održive žurke su u Americi, ja znam, poznate od ih vremena. Devojke ono tako se okupe, ono pidžama partiji i prosto eto razmenjuju svoju odeću.
I mi smo imali na ja mislim prvom ili drugom danu održive mode u okviru Belgrade Fashion Weeka razmenu odeće. Bukvalno su svi skupili svoju odeću, postavili na štendere i ljudi su mogli da donesu nešto svoje, da zamene za nešto što im se dopada. Bilo je poređeno po kategorijama, tako da to je vrlo jedna, kako kažem, funkcionalna i korisna akcija i sve te stvari su naravno spasene neke deponije.
Naravno. Evo ja bih Simonu kao mladu osobu pitala, Simona, kakva je situacija među tvojim društvom? Jel ima, dobro, ti imaš visinu, pa možda nemaš tako visoke drugarice, ali kad se nađe tako neko...
Ovo što se tiče moje visine i mog izgleda, ne kažem, mojih mera,
da, stvari vitka, u tome vitka,
što je potpuno baš... atipično. Naprimjer, ja ulazim u pantalone M veličine, u šorceve, one letnje S, majice nosim S, tako da je potpuno ljudi...
A možeš i L,
da,
kad se nosi
malo. Da, naravno, ali hoću da kažem, ljudi se zapravo zabrinu kad mi daju neku manju odeću ili ako su sitni, kao nećeš ti ući, ako veruj mi, želja da uđem u ovo je jača od toga. Ali upravo dok smo u ovoj emisiji, jedna moja drugarica u zajedničkoj grupi, a baš sam htjela tu grupu da spomenem, mi šalje snimke kako sad konačno može da nađe šljokice, pošto haljinu sa šljokicama. Pošto smo imali maskembal za noć veštica i nije mogla nađe takvu haljinu, želela je da bude vana, da se premaskira i to je novo iskustvo za nju, da se uopšte maskira, šminka i oblači haljine. I tu smo nekako uspeli da napravimo tu neku mikro zajednicu, jer nas tri smo već bliski, imam još jednu drugaricu koja je gotičarka.
Aha, dobro.
I to je ta neka moja ekipa, nas četiri, razmenjujemo odeću. I sad, pošto vezano za Urban Muse festival, baš gledam svaki godine da unesem nešto novo, pa sam, ne znajući čak u tom momentu, mislim, Zaninu reviju, bukvalno dobila ideju da ponudim i tu neku novu vrednost, odnosno, baš mi je bio cilj, s obzirom da sam i organizator i bila sam gostić DJ, da ponudim u stvari taj neki izgled nošene, pozemljene odeće, tako da je upravo ekipa s ove moje Viber grupe pomogla u tome i naravno mamin stari sako, odnosno njen sako, tako da je baš bilo onako scenično, ali opet to je još jedna nova vrednost koju nisam htjela na neki drugi način da ističem. Međutim, mislim da će biti zastupljena u nekom budućem PR-u.
Naravno, naravno. Dakle, evo, mi smo u znaku mode, odnosno stila, i negde rekli bismo ekološke mode i rekli bismo da to vapaj prirode. Iza svega toga stoji, dakle, moda umetnosti ili umetnost u modi.
I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. I could mountains if you ask me to. I swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. 'Cause I could mountains if you ask me to. I swim
drugog ugla.
I am a very stylish girl.
How do I look?
Very good. I must say I'm amazed.
I am a very stylish girl.
Moda u umetnosti ili umetnost u modi danas nam je tema emisije. Dakle, Simona Kanjevac, mlada devojka, rekao smo DJ, bavi se muzikom, to je punk rock, tako neka varijanta. Muzika koja, negde muzika koja bi mogla se nazove i muzika tvojih roditelja, je li tako?
Da, da.
Dobro, je li to tako?
Pa jeste, to je sve rock, manje više. Mislim, to je rock sada, postoje različite teorije. Šta je rock, šta nije, kakav je to zvuk, da li rock žanrovi spadaju u rock ili su posebni žanrovi i tako dalje.
Punk je i dalje živ, naravno, jeste.
Punk je dalje živ, jeste. I obnovio se u poslednje vreme do te mere da muzičari koji se bave hip-hopom, pop muzikom, možda i grunge, unose elemente punka i ne samo to, sarađuju sa našim najpoznatijim muzičkim punk grupama, rade nove aranžmane, izdaju albume u punk maniru, tako da izgleda da su prethodne dve godine u znaku obnovljivog punka.
Obnovljivog punka, da. Moda u toj muzici, odnosno odevanje, je onako dosta interesantno uvek bilo. I da li nekako bi moglo da se kaže da se uklapa u neku održivu modu? Verovatno nije to bila namera, ali je ta štednja bila namera možda na samom početku.
I te kako se uklapovo drži u modu, mada mislim da nisam sigurna da li je to postojalo 70-ih kao termine, pa da li je to
bio bunt koji ide iz tog nekog socijalnog aspekta, tako da ajde da uzmemo kao sigurnu polaznu činjenicu da oni nisu imali novca.
Da, nisu imali zapravo,
tako da kao što ni danas,
da
imaju novca, kupuju nove stvari, tako da to je usko povezano.
Odlično, uglavnom ajde sad da gledamo nekako malo kulturološki šire. Uslovno rečeno, punk je nastao u malim mestima nižeg socioekonomskog statusa, malim naseljima, garažnom okruženju. Preci te dece, možda roditelji, očevi su nosili iz svog života i neku odeću koja se vezivala, za vojsku. Odatle možda i te pozemljene čizme koje su kasnije dobile popularno naziv martinke, ali ne po nekoj svoj... koje su dobile te naziv po brendu. Danas možemo i dalje vidjeti slične neke oblike koji se jako često kupuju generalno od strane ljudi koji su u rock svetu, koji su jako povoljni naravno. Ali dosta kupuju ljudi koji više su skloni pop muzici, da kažemo. Takođe, u toj nekoj nemaštini korišćene su svoje ili tuđe stare stvari i spomenuto je čak u knjizi Rotten, koja se vezuje za, da kažemo, englesku punk scenu, kako su stvari te zihernadle koristili kao vezivni materijal kako bi spojili delove već kao cijele postojeće odeće ili spajali delove različitih odevnih komada. Također ono što je specifično i to je neki glavni moment jeste u radi sam fazon. Dakle, kreiralo se, ali bukvalno iz potrebe da se ima nešto za obući. Prerađivalo se, pozajmljivalo se. Koristile su različite boje i tehnike oslikavanja ili promene same postojeće boje, izblađivanje i tako dalje. Kako su bile zastupljene na odeći, tako se unosila ta neka boja i kada je reč o frizurama. I sad imamo ono stereotipno, mada to ne mora da znači, imamo stereotipne čirokane posred glave, sa strane izbrijano, često su ostavljeni zulufi. Uglavnom jesu muškarci nosili takve frizure, ali taj manir nije zaobišao ni žene. To je često bilo farbano. Ono što sam ja saznala jeste da su farbe bile tog tipa da nisu
Nisu štedile kosu.
Nisu štedile kosu, pa ja mislim da je to bilo neka nešto za
Streviza.
Da, za automobile, za lim i slično. Tako da ono što je možda dobro sa vremenom što se desilo jeste da su nastale farbe bukvalno za kosu, odnosno sprejevi za kosu. To je pod jedan, a pod dva da i u samoj modnoj industriji i sama industrija, da kažemo, boja je bukvalno donela i boje za tekstil koje su bile, koje je bilo moguće nabaviti od strane bilo kog lica, nisu morale da budu preskupe i tako dalje.
Mm-hmm. E dobro, kako se danas pankira?
Danas ima dosta ljudi, nema dosta ljudi, ali možemo kao videti čak i u Beogradu i u drugim većim, ali i manjim gradovima u Srbiji, regionu, ljude koji dalje, da kažemo, po znacima navoda, furaju taj neki fazon. I to je ono što je stereotipni fazon. Međutim, zavisno i od podžanrova i nekih drugih kategorija, da kažemo čak roka, postoje promene. Naprimer, ska punkeri izgledaju potpuno drugačije od onoga što mi zamišljamo u glavi sa čirokanama. Skate punkeri više su možda u hip-hop fazonu. Takođe, to da li je neko punker u krajnjem slučaju ne mora da se vidi u samoj odeći.
Naravno, naravno, u duši, što bi se rekla. Pa dobro, idemo na Aš.
Aš!
Kožne,
vunene,
ženske,
muške,
dečje,
sportske,
do kolenice,
soknice,
nadkolenice,
hula hop,
sa šavom,
bez šava,
sa halterima,
ne žabice,
čarape.
Ako su soknice ili do kolenice, posle grupnog pranja današnje čarape imaju neobičnu tendenciju misterioznog nestajanja.
I to, kao po pravilu, nestane po jedna čarapa. Naprimjer, od 10 pari koje stavimo u mašinu, posle pranja, u najboljem slučaju, uparimo 7. Ostalo su raspari.
Savremeni čarapolozi ovu pojavu objašnjavaju osvetom uvređenih čarapa usled nepravednog zapostavljanja. Naime, činjenica je da se čarape, naročito pomenute soknice ili dokolenice, najređe proglašavaju modnim detaljem.
Zato mi danas ispravljamo nenamernu grešku i emisiju posvećujemo... čarapama.
Prve čarape nađene su u faraonskim grobnicama starog Egipta. Pretpostavlja se da su pletene prstima.
Čarapo istoričari veruju da su severnoamerički indijanci koristili specijalne štapiće za štrikanje čarapa.
Stari Grci nosili su čarape od životinske dlake, rimljeni od kože i vune. Vezivali su ih kako ne bi spadale.
U srednjem veku i kasnije u doba renesanse, važan deo muške odeće bile su čarape.
Cenili su ih i u Kini i Japanu.
A ručno pletenje prvi put je zabeleženo na verskim slikama iz 14. veka u severnoj Italiji.
Negde u to vreme u Španiji ručno pletenje na dve igle postaje zanat.
Švajcarci u 16. veku usavršavaju pletenje čarapa na 5 igala u krug.
Vi slušate Aš.
Prve mašinski izrađene čarape nastale su iz vrlo romantičnih razloga.
Kažu da je izvesni gospodin William Lee, student Cambridgea, 1589. godine konstruisao prvu mašinu za pletenje čarapa.
Naime, devojka u kojoj je bio zaljubljen odbija da izađe sa njim, a kao razlog navodi da mora da štrika čarape.
Da bi rešio problem, William je, kažu, konstruisao razboj, na kome se plelo i rukama i nogama, što je bilo 6 puta brže od klasičnog pletenja.
Po drugoj priči, vezano i za isti izum, gospodin William Lee bio je sveštenik koji je izumeo mašinu za pletenje kako bi zainteresovao kraljicu Elizabetu, koju je poklonio par dugih vunenih čarapa.
Ali kraljica je želela svilene, što je podstaklo Williama da unapredi izum.
Ipak to nije prošlo. Kraljica je odbila patent s obrazloženjem da ta sprava ostavlja pletilje bez posla.
Razboj gospodina Lija doživljava procvat i unapređenje tek u 18. veku, i to u Americi.
Tamo počinje prva mašinska proizvodnja čarapa.
Čarape, i to najlon.
Na svetskoj izložbi u Njujorku 1939. godine izložene su prve najlon čarape, a to izaziva pravu histeriju.
Za to su zaslužni hemičari kompanije DuPont, koji proizvode sintetički najlon.
U to vreme pokazivanje ženskih nogu postaje već društveno prihvatljivo, tako da godinu dana kasnije, već 1940. u radnjima širom Amerike pojavljuju se najlonke.
Zabeleženo je da su žene čekale u kilometarskim redovima kako bi nabavile svoj par dragocenih čarapa.
Za samo nekoliko sati trgovci prodaju više od 4 miliona pari. Te prve najlonke nosile su se s halterima za koje su bile pričvršćene žabicama.
Kažu da je Marilyn Monroe izjavila da su baš čarape tajna njene zavodljivosti i uspeha čuvene fotografije u beloj haljini koja se podiže, jer tada je nosila tanke Diorove najlonke u boji kože, koje su uticale na njeno samopouzdanje. Čarape.
Ali hlop. Negde u vreme Mary Quant i mini suknje dame prihvataju hula hop.
Mnogi negoduju smatrajući tu vrstu čarapa vrlo neprivlačnom. Ipak žene postupaju praktično.
Od 1959. godine kada su se pojavile, hula hopke se samo usavršavaju, a izum streča i likre čini ih neuništivim. Vratimo se početku naše priče i misteriji nestalih čarapa.
Neki čarapolozi, uviđajući težinu problema, osnivaju posebnu agenciju, The Bureau of Missing Socks.
Oni razmatraju sve moguće i nemoguće aspekte ove pojave, uključujući teoriju zavere, vanzemaljce, čak i putovanje kroz vreme.
Postoji i poseban dan, nazvan Počast izgubljenim čarapama. Obeležava se 8. maja u znak sećanja na sve nestale čarape.
Mi smo realni, odgovornost prebacujemo na same čarape, koje su možda uvređene zbog zapostavljanja u modnim trendovima.
A kako bismo grešku ispravili, posvećujemo im današnju emisiju.
Dakle, mogu li se još negde čarape štopati, odnosno krpiti? To neko uštri, ja znam, možda sećaš se. Da.
Pa nije to ni rađeno uslužno, to su gospođe. Same,
da.
Tako je, navuku,
pečurka, tako.
Navuku ili na pečurku, ko nemaju pečurku, može za to da posluže šolja, čaša, bilo šta što ne može da se ubode iglom i da se čarape okrpe. Apropo toga, volio bih da kažem da je prvo istraživanje o tekstilnom otpadu koje je organizacija Green Fest uradila pre 4 godine, pre korone, znači pre 3-4 godine, pokazalo da ljudi u Srbiji najlakše odbacuju čarape, znači da se na deponijama su čarape ono najzastupljenije. E sad, to nije velika količina tekstila da bi moglo se kaže da je najveća količina tekstilnog otpada ako merimo u kilogramima, ali mi se najlakše odričemo čarapa. E sad, možda je to zbog misterije.
Da, šta će
da radi sa onom jednom kad im samo ona ostane. Sada se setila da sam skoro videla na Pinterestu super foru, da tako kažem. Ljudi su uzeli onu plutanu ploču i zakačili sve one koje su ostale i gore su napisali till the day we meet again ili do dana kada se sretnemo ponovo, kao čekam svog para. Tako da
možda i
zbog toga ljudi u Srbiji bacaju je šta da radi sa jednom čarapom. Ja lično imam jednu ogromnu onu
kesu, da,
torbetinu u kojoj skupljam i svoje i muževljevi dečje tu po jednu čarapu koja je ostala, ove koje mogu krpim, zašto da ne, ovaj dogod može da se nosi, ono kad izađe jedan krompirić, to nije, kako da kažem, nije nešto što nije razlog da se čarape bace, ali eto čuvam to, čekam neku ideju šta ću sa tim čarapama, verovatno će jednom osvanuti kolekciju od svih tih čarapa. Tako je, tako.
Da,
ljudi su prestali da krpe čarape zato što su one stvarno cenovno jako, jako dostupne. Sada čarape, ako majica košta koliko kafa u kafiću, čarape koštaju koliko pakovanje žvaka. I prosto ljudi nemaju tu svest ili ne stignu da se sete, ako imaju svest, ne mogu da bace nešto samo zato što im ne treba, zato što prosto u tom bacanju je mnogo velika odgovornost i onda gde to svi budemo osvestili kad je tekstil ili kad je bilo koja druga sirovina u pitanju, bit će mnogo odgovorniji prema
planeti. Ali šta da radimo s tim? Evo ja vas kao
Pa ja da znam, iskreno, Majo, dosta bi osvanula ta kolekcija, tako da, eto, mi
ne govorim samo o čarapama.
Ali evo, možete, ja sam, na primjer, ćerki jednom prilikom pravila gumice za kosu od tih čarapa. Onaj najelastičniji deo koji je na gležnju, odsečem, oni su uglavnom sintetički, mi mnogo gume u sebi, to se samo spali ovako u krug upaljačem i evo, izvolite, uzmite crne čarape i secite ih, imate. Ili koje god boje gumice za kosu, ako su neke već šire, može to da bude i grejač za prekušiju, eto jedne ideje, ili znojnica za ruku, to je ono što mi sad pada na pamet, ali mislit ću o tome.
Naravno, jesu sledeće revije, očekujem.
Eto, da.
Nestale čarape.
Ali zanimljiva stvar koju ste spomenuli u prilogu, da su čarape zapostavljene kao modni dodatak, to jeste tačno. Ja kao stilista, pošto jel tu svoje profesije nisam usko određena samo kao dizajner, jako često koristim čarape da upotpunim neki styling. Prosto izgled osobe, odnosno jedne odavne kombinacije, može znatno da se promeni čarapama. Naprimjer, sad imamo čitavu jednu tu pomamu Adidas čarapa koje se nose na štikle, tako da meni iskreno odevna kombinacija sa sandalama bez Adidas čarapa je apsolutni promašaj u odnosu na ono sa Adidas čarapom.
Ali mora biti Adidas. Sport,
radi se o one dve crte, konkretno. Aha. To vizualno u ljudima vuče stil na sportski, a sada je trenutno taj miks sportskog i elegantnog, da ne kažem sportski elegant, jer tako nešto ne postoji, nego prosto miks nečeg što je nespojivo, vrlo prisutan na tim, da kažem, stilskim platformama, tako da čarape su jako važne i stvarno su nepravedno zapostavljene.
Da, i da, ona čuvena rečenica, bako ima zlatne ruke.
Da.
Bi mogle da uđe ponovo. I ne morali smo baki da imaju zlatne ruke.
Sad moram da spomenem instruktora Sade, sigurno ga ceo Beograd zna, čuvenog Munju. Munja je čovjek koji uči decu da voze bicikle, da voze rolere, da voze, ne znam, skate, da voze sve. Znate ga sigurno, tamo iznajmljuje bicikle na početku jade i on nosi i leti i zimi vunene čarape. Vozio rolere, vozio skate, obuo papuče ili čizme. Munja je uvek, ja verujem da Munja ima 80 godina sada, Munja je uvek u vunenim čarapama i svakom detetu dok mu obuva rolere govori o tome da je izuzetno važno da se nose vunene čarape, jer one podstiču cirkulaciju, jer je mnogo važno čuvati nogu, noga čuva glavu, ono što se kaže, čizma glavu čuva, u Munjinom slučaju čarapa, tako da vunene čarape uvek da.
A i mislim da one, nisam sigurna, tako sam čula, a i moje iskustvo sa njima je da oni zadržavaju stvari temperaturu, pa zimi toplotu, a leti ne mogu kažem,
stvari.
Da, hlade.
Jeste, ali to treba da bude, da.
Svojstvo vune.
Da.
Svaki odevni predmet od vune, vuneni štofovi, na primjer, fini, na odelima, mogu se nositi i leti i zimi. Prosto, oni reaguju na telesnu temperaturu.
Eto, i onda je kolo, kaže, nikako to sve bacati, nego prerađivati iz jednog u drugo.
Posebno te prirodne materijale.
U znaku smo mode u umetnosti ili umetnosti u modi. Yeah.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Slavska akcija u Disu. Svinjski budi plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dani Smiljane Mandukić počinju i na telefonskoj vezi je Sanja Grasmanović. Halo, Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Sanja Grasmanović-Tasić ovde.
Sanja, izvinjavam se. Sanja, prvo da uputimo na upućene. Smiljana Mandukić je pionir, je li tako, modernog baleta kod nas?
Jeste. Ona je jedna od začetnica savremene igre kod nas, zajedno sa Magom Magazinović i nekim drugim pionirima savremene igre. I ona je živjela, dakle, neku svoju mladost i detinjstvo u Beču, jer joj je otac tamo radio, inače odavde, iz naše zemlje. I kada se vratila u Srbiju, dakle u Beograd, negde 1920 neke godine, znači skoro pre 100 godina, ona je u stvari krajem 20-ih počela da igra svoje koreografije i da nastupa, a zatim formirala i svoju grupu Beogradski savremeni balet, koja je decenijama postojala. Evo, ja sam bila igračica Beogradskog savremenog baleta 80-ih godina, možete da zamislite. I ovaj festival i manifestacija i projekat jeste u cilju i u svrhu podsjećanja na njen lik i delo, i pre svega naša misija je očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa savremene igre kod nas.
Dakle, to je i u Bicefu, je li tako?
Jeste, imamo ove godine, da.
Počinje danas, je li tako?
Počinje danas. Danas smo jako srećni i uzbuđeni zato što mislimo da pravi nastavnici Smiljane Mandukić na neki način jeste i Bitev dance kompanija u smislu koliko neguju i koliko posvećeno rade. Oni će večeras igrati u Bitev teatru u 20 časova Životinsku farmu. Nakon toga je proslava desetogodišnjice nagrade Smiljana Mandukić. Od 2012. godine Udruženje baletskih umetnika Srbije dodeljuje ovu značajnu nagradu za najbolju interpretaciju u oblasti savremene igre. Tako da ćemo, ja moram da naglasim da pre svega da je Miloš Isailović, koji je režirao, to jest koreografisao ovu plesnu predstavu, on je dobitnik nagrade Smiljana Mandukić, zatim tu igra Ana Ignjatović-Zagorac, koja je takođe dobitnica nagrade, i Ivana Savić-Jačić, koja je takođe dobitnica nagrade.
Čestitamo.
Eto, jeste. Oni su, dakle, za ovih 10 godina, ja mislim oko 10 igrača je dobilo tu značajnu nagradu, i mi želimo da proslavimo sa njima i sa svim danas gledalcima koji dođu na predstavu, da proslavimo ovaj značajni jubilej desetogodišnjicu nagrade.
Hvala vam. Dakle, evo, pozivamo ljude, mogu da vide raspored, da sada ne govorimo, raspored svega što ima, ali tako pretpostavljam na vašem sajtu.
Jeste, i možete da pogledate na Facebooku Dani Smiljane Mandukić, možete pogledati na sajtu Hleb teatra, dakle Umetnička utopija je producent i Hleb teatra su producenti ove manifestacije. I uglavnom dva prostora u kome se sve dešava jesu Vitez teatar i magazin u Kraljevića Marka. Svi programi u magazinu Kraljevića Marka su besplatni.
Da. Hvala vam što ste nam se uključili.
Niste, hvala vama.
Hvala.
Izložba.
Da, Simona je sa nama. Simona, još danas traje izložba na koju nas zoveš, ili tako?
Da, izložba na kojima zovem traje još danas i sutra, odnosno u sredu 14. decembra zatvara se izložba Vanje Stojković pod nazivom Umetnošću do mentalnog zdravlja i obuhvatala je čak 101 sliku koju je ova autorka posvetila u stvari pojmovima i različitim fenomenima koji se tiču mentalnog zdravlja. Program počinje od 8 časova uveče u galeriji Polet u Cetinjskoj 15. Naša drugarica Jana će puštati muziku, dakle ista osoba koja je bila zadužena za izbor pesama, DJ Jana, koja je i otvorila izložbu, sada će simbolično i zatvoriti. Posjetioci će imati ponovo prilike da se upoznaju sa autorkom, porazgovaraju sa njom o njenim radovima, kupe preostale slike i možda se i umreže za neke od narednih projekata koje ova autorka planira da radi u sljedećoj godini.
Hvala ti, Simona. Ana Trošić-Strajković se nam održiva mode u pitanju i evo Ana dva minuta vam dajem, znam da ne može to za dva minuta, ali kako veliki brendovi, da li će se oni uklopiti u održivu modu?
Pa mislim da će u jednom trenutku morati. Trenutno interesne grupe širom sveta rade na tome da se politike proizvođačke malo promene, jer nigde u svetu ne postoji limit koliko neko sme nečega da proizvodi kada je tekstil u pitanju. Znači, veliki brendovi, posebno ovi na koje atakujemo, a to su fast fashion brendovi, nemaju nikakvo ograničenje. Znači, njima ništa ne znači apsolutno to što ljudima više ne trebaju crne majice, oni će ih proizvoditi zato što oni imaju interes u tome.
E sad,
mi ne možemo da očekujemo da oni promene politike poslovanja zato što su oni dizajnirali te politike upravo da bi svoj kapital uvećali, ali sve veći pritisak na njih, tako da u jednom trenutku će to morati da se reguliše. Već su neki koraci urađeni ka tome da se plata za život, odnosno da pojasnim malo što to znači, da ako u Bangladešu neko proizvodi konkretno za, da ne kažem ime, ali modnu kuću iz Španije, on mora da ima srednju platu ili minimalnu platu koliko se prima u Španiji, a ne u Bangladešu. U tom momentu kada se to bude regulisalo, oni više neće imati računicu da šiju u Bangladešu, tako da ta majica više neće koštati koliko košta danas, nego će koštati koliko je koštala recimo 70. i 80. godina. Mi ćemo manje kupovati, manje će se bacati i manje će biti tekstilnog otpada.
Danas smo dakle bili u znaku mode, zapravo stila, pa mode umetnosti ili umetnosti u modi, i u stvari ekološka moda ili održiva moda nam je negde povezivala nas je sve. Bili smo u drugom uglu, do sledećeg utorka. Pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, radoznali, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.